Қош келдің, Рамазан.
Бисмилла ва алхамдулилла ва салату ва саламу аля сайидина расулиллах ва алихи ва сахбихи ва ман вала ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы ораза дегеніміз таң атқаннан күн батқанға дейін ораза ниетімен төсек қатынасынан және тағам сусынан тыйылу деген едік. Ендеше оразаның негізгі үш рүкіні бар. Бірінші төсек қатынасынан тыйылу, екінші тағамнан, үшінші сусыннан. Міне осы жерден оразаны бұзатын жағдайларды екіге бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі, оразасы бұзылған жағдайда соңынан қазасымен қоса кафаратын өтеу. Жалпы бұған қандай нәрселер кіреді? Бірінші, Рамазанның күндізігі уақытында әйелімен әдейі төсек қатынасында болу. Ол жөнінде Абу Хурайрадан жеткен хабарда ол былай дейді. Бір сахаба Рамазанның күндізгі уақытында әйелімен төсек қатынасына түсіп қойып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға келіп ол жөнінде фатуасын сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оған құлды азат ет деді. Сонда ол құл азат етуге шамам келмейді дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оған шамам келмесе онда 60 күн ораза ұста деді. Сонда ол сахабасы оған да шамам жетпейді дегенде сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам олай болса 60 міскінді тойдыр деді. Міне Рамазанның күндізгі уақытында әдейі әйелмен төсек қатынасына түсіп қойған адамның жағдайы міне осы кафараттар, осы өтемдер өтеледі. Ендеше ерлі зайыптылар ерікті түрде төсек қатынасына түсетін болса міне осы кафаратын өтейді. Алайда егер де әйелі мәжбүрлікпен осы төсек қатынасына түскен болатын болса онда әйелі кафаратын өтемейді, керісінше күйеуі өтейді. Егер әйелі мәжбүрлейтін болса онда ол күйеуі де әйелі де кафаратын өтеу тиіс болады. Тағы бір айта кететін жағдай, ұлы сөздің ұяты жоқ дейді. Егер де ерлі зайыптылар төсек қатынасына түсіп тіпті ұрығы шықпаса да ол кафаратын өте оған міндетті болады. Бұл бірінші жағдай. Екінші, оразаны бұзып соңынан қазасымен кафаратын өтейтін жағдайға келетін болсақ, ол Рамазанның күндізгі уақытында әдейілеп сусын ішу немесе тағам жеу. Сондай-ақ дәрі-дәрмектер де оразаны бұзады. Соңынан ол қазасымен кафаратын өтейді. Бұл жөнінде Муслимнің риуаятында бір сахаба Рамазанның күндізгі уақытында әдейілеп аузын ашып қойған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оған құл азат ет деген. Али радиаллаху анху міне кафарат үш жағдайда өтеледі деді. Бірінші төсек қатынасы, екінші тағам, үшінші сусын. Міне осы үш жағдай кафаратты міндеттейді. Ендеше кафарат дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Кафарат дегеніміз Рамазанның күндізгі уақытында әдейілеп осы үш жағдайға тап болған адам оның өтемін өтеу тиісті болады. Ол не нәрселер? Бірінші, яғни құл азат ету. Егер де құлды азат етуге шамасы келмесе, онда 60 күн арасын үзбей ораза ұстау тиісті болады. Шарты арасын үзбеу керек. Өткені Абу Хурайрадан жеткен бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сол оразаны әдейі бұзып қойған сахабасына онда құлды азат етуге шаман келмесе 60 күн арасын үзбей ораза ұста деген. Міне осындай мәтіндегі хадистер келген. Яғни шарты не екен? Арасын үзбей ораза ұстау. Демек, біреу өзінің өтемі ретінде 60 күн оразаны ұстап келе жатып, 10 күн ораза ұстап, 11-ші күні аузын ашып қоятын болса, онда ол кафараты есептелмейді. Ол басынан сол 60 күнін тұту керек. Тек қана бұл жердегі себепті адамдар ретінде ол етеккірі келген әйелдерге ғана рұқсат етіледі. Яғни олар осы 60 күн оразасын кафарат ретінде өтеп жатқан кезде етеккірі қаны келетін болса одан айыққан кезде ары қарай кафаратын жалғастыра береді. Бұл екіншісі. Егер де осы қартайған шағында немесе ауырып қалып осы кафаратын 60 күнін тұтуға шамасы келмейтін болса, онда ол 60 міскінді тойдырады. Яғни 60 міскінді тойдыру. Күніне ол бір міскінді тойдырса болады, немесе 60 міскінді бірден тойдырса болады. Оларға негізі бидайдан жартысақ, яғни шамамен 2 килограмның көлемінде бидайдың құнын берсе болады. Бірақ та бір міскінге бірден сол 60 міскінге беретін бидайдың құнын беруге болмайды. Бәлкім күнне бір міскінді тойдырады, немесе 60 міскінді бір күнде тойдырса болады. Міне, Рамазанда әдейілеп осы үш жағдай, яғни төсек қатынасына түсіп қойған тағам, сусын, дәрі-дәрмектерді ішкен жағдайда оның өтелетін өтемі осы. Құл азат ету, оған шамасы келмесе 60 күн ораза ұстау, оған шамасы келмесе 60 міскінді тойдыру. Енді бір ескертетін жағдай, егер де мысалы Рамазанның бір күнін әдейілеп осылай ашып қоятын болса, оның кафараты өтелу тиісті дедік. Бірақ әр күніне осы әр кафарат өтеу емес, бәлкім мысалы Рамазанның 10 күнін мысалы әдейілеп ашып қой мүмкін. Ол соңына не істейді? Бір кафарат өтесе оған жеткілікті. Тіпті ғалымдарымыз егер де бір Рамазанды осылай әдейілеп ашып қойған нелері күндері болса, тіпті оның кафаратын өтемей келесі Рамазанда тағы да бір Рамазанның күнін әдейі ашып қоятын болса, онда екеуіне бір кафарат жеткілікті деді. Сондықтан да мені Рамазанның күндізгі уақытында осы жағдайдан біз аулақ болайық. Егер де кімде кім осы үш жағдайға тап болатын болса, оның өтемі ретінде мені осы үш нәрсені өтеу тиісті болады. Бұл Рамазан айында оразан бұзатын жағдайлар, яғни қазасымен қоса кафаратын өтейтін жағдай. Алла субхану ва тағала баршамызға Рамазан айында оразаны Алла субхану ва тағала әмір еткендей тұтуды нәсіп етсін. Уассаллаллаху тааля аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.